U ovom novom dijelu želio bih zajedno s vama zadržati se na nekoliko poglavlja u knjizi o sucima, koje nam najbolje mogu pokazati da i onaj autentičan Božji poziv koji je upućen nekome čovjeku ne znači nužno garanciju da će se sve dobro završiti. Nažalost, možemo govoriti i o neuspjelom zvanju, koliko god ono u početku bilo posve autentično, doista pravi i u prvome dijelu itekako uspješni, ne samo Božji poziv, nego i čovjekov odgovor. Zaustavimo se na poglavljima koje su u knjizi o sucima tako zgodno strukturirane i kao pravi izvještaj koji govori o velikom junaku Gideonu, riječ je o tekstu od 6. pa do 8. poglavlja koji na pravi književni način pred nas ponajprije stavlja uvod pripravljajući nas na Božji poziv koji dolazi u svetome tekstu uvijek kao odgovor na neku konkretnu nevolju. Sveti tekst na početku 6. poglavlja ponajprije govori o tome kako u Božjemu narodu doživljavaju strašnu situaciju, opet i opet, uništavaju im urod, ne ostavljaju im ništa. Bez okolišanja sveti tekst otkriva i ko su ti neprijatelji, ko su ti izrabljivači koji nemilice iz godine u godinu uništavaju sve ono što si je Božji narod zase priskrbio. Riječ je o Midijanu, riječ je o Amaleku, riječ je o istočnjacima. Prisjetit ćemo se odmah kako Amalek ovdje posebno zvoni na uzbunu i pali pred nama crveno svjetlo. Riječ je o onome praneprijatelju koji se od početka usprotivio Božjim nakanama i koji ugrožava Božji narod i protiv kojega rat vodi sam Gospodin. Sveti tekst također kaže kako je takvo uništavanje, napadanje trajalo punih 7 godina, sama brojka nas upozorava na jedno zaokruženo, nažalost, evo cjelovito, u negativnom smislu cjelovito razdoblje. O čemu je dakle riječ? Riječ je o međunarodnom gospodarskom izrabljivanju koje je potpuno. Nažalost, neće nam trebati puno da otkrijemo koliko jedan takav drevni izvještaj izvučen iz dubina biblijske povijesti u velikoj mjeri aktualan. Problemi s kakvim se upravo danas susrećemo kada gledamo na gospodarsku situaciju u svijetu, gdje se pojedine zemlje, pojedini narodi nalaze od strane međunarodnih sila, dakle iz drugih zemalja i to ne samo od jedne, izrabljivani na gospodarski način. Upravo to, gle, jedan drevni tekst stavlja pred nas kao problem, ali nam je ovaj biblijski uvod također važan jer ne navodi samo situaciju u kojoj se oni nalaze, nego nas upozorava i na teološke razloge koji stoje kao uzrok tome. Upravo u liku onoga neimenovenoga proroka, ne znamo mu ime, samo mu je služba naznačena, saznajemo za Božju optužbu upućenu svome narodu. Sam Gospodin kaže, niste slušali moj glas. Tako nam sveti tekst unaprijed već otkriva prilike koje vladaju i koji je žalosni put koji je doveo do toga. Sami su zanemarili Božji zakon, sami su zanemarili onoga koji ih je doveo u slobodu, koji im je dao obećanu zemlju i tako se svojim postupcima dovode u situaciju potpunog gospodarskog izrabljivanja. Odgovor na takvu situaciju bit će Božji poziv. Još jedan pokazatelj kako Sveto pismo uvijek govori ponajprije o nevolji, o razlogu zašto Gospodin nekog čovjeka poziva. Prvi susret s Bogom koji će imati ovaj odabrani Božji junak Gideon opisan je tako da mu se Bog prvo obraća preko posrednika, preko svoga glasnika, preko anđela, ali onda ćemo u drugom dijelu toga susreta vidjeti kako se sam Gospodin približava, bez posrednika progovara Gideonu. Zanimljivo kako za ovoga biblijskoga junaka, premda je u knjizi sudaca i ima pravu, tipičnu ulogu jednog biblijskoga suca, uopće nećemo pronaći takvu titulu. Ne kaže se za njega da je sudac, ali zato ona druga ključna riječ koja označava djelovanje jednoga suca, spašavanje, izbavljanje iz nevolje, pomoć u kritičnoj situaciji, za ovoga će biblijskoga junaka biti upotrijebljena u opisu čak 8 puta. Jako dobro nam sveti tekst pokazuje ne samo kako u ovom prvom susretu Gideon vrlo otvoreno razgovara, rekao bih i pregovara s Bogom, baš u duhu onoga pravila biblijskoga da pravo Božje zvanje, ma gotovo po zakonu predviđa mogućnost da pozvani izrekne svoj problem, svoju poteškoću, svoj unutarnji otpor, nama je opis Gideonova zvanja zbog toga važan, što nas upozorava da on polazi baš od one teološke dubine koja je i naznačena kao uzrok problema u kojemu se narod Boži nalazi. Još iste noći krenut će on u akciju i izvršiti ono što Gospodin od njega traži, a tiče se, kako upravo rekoh, samog teološkog središta, vjerskog stanja. On će, Gideon, na Božju riječ podići pravi žrtvenik. O čemu je riječ? Upravo, nažalost, njegov otac, dakle u istoj obitelji, njegov otac je podigao i imao žrtvenik, oltar koji je bio posvećen lažnomu bogu Baalu. Tako nam sveti tekst stavlja pred nas vrlo bolnu situaciju gdje se sin, gdje se potomak mora, eto po Božjoj riječi, usprotiviti čak i očinskome autoritetu jer je otac zastranio. Tako nam se ne jedan put u Bibliji pokazuje kako se Gospodin upravo djetetom posluži da bi onda i cijelu obitelj ponovno vratio na pravi put. Treći susret Gideonov s Bogom bit će u tome da on doživljava kako nakon ovog prvoga djela koje je učinio eto pod zaštitom noći, sam Gideon doživljava da ga duh Božji obuzima, silazi na njega. Kada pažljivo okrenemo stranicu i pogledamo izravno što piše izvorni jezik, onda se pred nama skriva jedan opis koji nam je vrlo drag i dobro poznat iz Novoga Zavjeta. Naime, piše zanj da je bio odjeven duhom, duh ga je odjenuo, postao je njegovim odijelom. Odmah ćemo se sjetiti Gospodinova poziva iz Novoga Zavjeta: ostanite u gradu dok se ne odjenete u silu odozgora, dok duh ne postane vaše odijelo. Plod tog novog susreta s Bogom bit će u Gideonovu životu vrlo važan iskorak. Sada više nije on samo unutar svoje kuće, unutar svoje obitelji pod okriljem noći, nego on nastupa kao voditelj koji će ponajprije okupiti one koji pripadaju njegovu rodu, koji su iz njegove obitelji. Potom će okupiti i cijelo pleme koje mu pripada, a onda okuplja još druga tri plemena. Evo, sada je to čovjek koji je sposoban javno pred svima nastupiti i krenuti ne tek protiv onoga unutarnjega teološkoga problema krivovjerja, nego i protiv vanjske nevolje. Sveti tekst će nam, bez imalo ustručavanja, opisati još tri nova susreta s Bogom. To je ono prvo što ćemo primijetiti kod Gideona i kod ostvarivanja njegova duhovnoga zvanja. Ukupno je šest susreta s Bogom koje on doživio. Zanimljivo nam je čitati kako ima također šest znakova koje on od Boga dobiva. Na početku prvi znak jest ona žrtva koju on prinosi i koju Božji glasnik
u Božje ime prihvaća. Dvostruka je to žrtva.
Žrtva ljevanica, žrtva paljenica pod onim hrastom gdje mu se je Božji glasnik pokazao. Sam Gideon je tražio, on provjerava, on se želi vlastitim iskustvom uvjeriti: ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak. Drugi je onaj poseban, simpatičan znak kada on svježe ošišanu vunu, runo, ostavlja preko noći na poljani, na livadi. I ponajprije on sam traži: ti, Gospodine, učini čudo i daj da samo ova vuna, samo ovo runo skupi rosu, a da cijela poljana ostane bez rose. Gospodin je ispunio. Pa i onda novi njegov zahtjev, novo traženje: daj da samo vuna ostane suha, premda će cijela livada biti ispunjena rosom. I to Gospodin uslišava. Sam Gideon još jedan put je htio provjeriti. Svetom pismu to nije strano, dopušta ono da se čovjek u svom iskustvu uvjeri o Božjemu djelovanju i o Božjoj pouzdanosti, o autentičnosti Božjega zahtjeva. ono što Gospodin želi od mene, Gideon traži provjeru. Ako zaista hoćeš da spasim tvoj narod, onda mi daj znak. A onda u novim znakovima koje prima, četvrti i peti znak, bit će sada inicijativa na Božjoj strani. Ponajprije je njegova vojska smanjena. On, koji je vrlo uspješno krenuo u taj javni život i okupio oko sebe čak 32 tisuće momaka, 32 tisuće ratnika, ostaje ponajprije na 10 tisuća. To je prvi znak koji Bog sa svoje strane čini. A onda će drastično biti smanjena njegova vojna sila. Božja je to pedagogija. Dva put sam Gospodin kaže, previše je ljudstva. I onda navodi razlog da se ne bi uzoholio, da ne bi ti pomislio, to ste vi, ljudi, svojom snagom postigli ono što će uslijediti. Napokon će ovaj čovjek koji je uspio okupiti, eto, 32 tisuće, to je, zamislimo si, evo, pola jednoga stadiona, ostaje na svega 300 junaka s kojima će onda moći poći u boj za oslobođenje. Napokon šesti znak je onaj kojim Sveto pismo pokazuje kako i najgrublji boj i najveća vojna sila uvijek počiva na onome što zovemo ljudski faktor. Prišao je Gideon sa svojim pratiocem u izvidnici sve do neprijateljskog tabora i tamo čuje o snu koji sanjaju vojnici napadački koji ondje borave. Njihov san vrlo plastičan, vrlo slikovit. Oni sanjaju jedan veliki kruh. Pripazimo, kruh koji se kotrlja i koji onda ruši njihov šator, razara njihov napadački tabor. I onda će oni protumačiti sami da je to Gideonov mač. Nije prvi put da se u snovima očituje Božja sila, u ovom slučaju ona koja će jednostavno opet zaustaviti, osujetiti napadačku moć. Dobro poznajemo psihološke silnice našega života. Dovoljan je bio evo taj san koji je onda izazvao takav nemir i takav strah da je praktički zaustavio borbenu snagu tih napadača. Gideon i tada još osjeća kako je to pravo Božje djelo. On reagira tako da se klanja, iskazuje svoje poštovanje pred Bogom i svojim jasnim riječima kaže evo to je od Boga, to je Gospodin dao. Stvar će ponajprije vrlo dobro završiti i opet neće on morati sa svojom vojskom koja je evo i ostala malobrojna pokrenuti neki veliki rat, pravi boj, jer su se napadači, neprijatelji Božjega naroda, već sami uplašili i tako reći odustali od svojeg dosadašnjeg napadanja. Međutim, ovaj nam tekst pred nas stavlja nešto što uvijek iznova pobuđuje oprez, zahvalno promatranje našega osobnoga duhovnoga puta. Ono što bijaše vrlo dobro, što bijaše doista od Gospodina i što je krenulo dobrim putem, odjednom osjećamo da tu postoje poteškoće koje dovode onda do posve zloga završetka. Na kraju čitamo kako je taj veliki junak koji je oslobodio narod i koji je krenuo od onoga teološkoga problema, zapravo svojim postupanjem na kraju opet zaveo narod na krivovjerje. O čemu je riječ? Ovaj je sveti tekst, ovaj odlomak u Gideonu nam je važan upravo zato jer nam daje naznaku kako možemo promatrati razvoj toga puta i otkriti gdje su stvari po zlu pošle. Uočavamo, gle, već od početka, ovaj čovjek ima jedan problem. Njegov osjećaj koji ga prati jest strah. Znaćemo odmah reći, nije problem u tome da se strah u nama javi, ali ako nam to postaje vodilja, to onda već jest problem. I zato njegovo djelovanje po noći. I zato će ga zapravo otac, kojemu je on autoritet na grub način zapravo narušio, otac ga je morao braniti. Vidjet ćemo da strah traje u njemu i onda kada je već okupio veliku vojsku. Naime, kada ga Gospodin šalje u izviđanje da krene sve do neprijateljskog tabora, i tada će on osjećati strah, pa će Gospodin baš namjerno reći, uzmi si pratioca da ublaži tvoj strah. Bog zna kakav je njegov sluga i odabranik. A gdje se je onda Gideon iznevjerio? Gdje je to doista ukrivo pošlo? Primijetimo ponajprije kako je u doslovnom smislu on prešao granicu. Naime, po zvanju i poslanju koje je dobio, Njegovo je bilo spasiti Izrael, spasiti sveto područje namijenjeno Božjemu narodu, a onda čitamo kako je on prešao Jordan. I to je još manji problem, pogotovo sjetimo li se da ima nekih plemena kojima je dodijeljena zemlja i preko Jordana. Puno je veći problem što on u povratku, bez ikakva Božjega naloga, izvršava krvavu osvetu nad Sukotom i Penuelom, nad dvama mjestima koje nekako nisu u prvi mah odmah prihvatili da se pridruže njegovoj vojsci i da pomognu njegovoj vojsci. Ipak će gotovo vrhunac njegovoga krivoga puta biti kada svoga sina, koji još bijaše mladić, malen, tjera pri tom osvećivanju na krvavo ubijanje. Sve to, kako rekoh, dovodi do žalosnog rezultata, do idolopoklonstva. Čak će prvi njegov odgovor na pitanje kada mu ljudi nude, evo ti si nas oslobodio od našega dugotrajnoga problema, ti si pobjedio neprijatelja, donio si nam slobodu, ti nam budi kralj. Njegov odgovor u prvi mah zvuči vrlo simpatično, vrlo pozitivno. Gospodin neka bude s vama, ne želim ja biti kralj, Gospodin neka bude s vama. Pročitamo li međutim nastavak njegova govora, odmah se u nama budi sumnja i prisjećanje na jedan vrlo težak dio izraelske povijesti. Gospodin neka bude s vama, a vi meni donesite svoje dragocjenosti, svoje zlato, svoje ukrase. I onda će on od toga učiniti, baš kao Aron u pustinji, jedan ne sasvim jasni objekt koji će postati zapravo objekt njegova idolopoklonstva, predmet kojim će mu onda poslužiti kao lik lažnoga Boga. On, koji je krenuo od rješavanja teoloških problema, na koncu dolazi do toga da svojim postupkom zavodi opet narod. Koliko je sve to ukrivo pošlo, vidi se i po rezultatima. Posljedice će biti očajne. Gideonov sin, njegov izravni potomak, ubija svu svoju braću. Jedan od njih pobiće svoju braću, svoje bliske rođake. Sveti nam tekst o Gideonu pokazuje da možemo pozornim promatranjem vidjeti kako i ono što je posve dobro započelo i što je donijelo plodove u skladu s Božjim planovima, ipak zbog ljudskoga grijeha, zbog naše ljudske slabosti, ukrivo odlazi. Žalosna je to činjenica koja nas upozorava da sa još većom budnošću gledamo na svoj vlastiti život i da iznova tražimo Božju pomoć. Jer gle, sveti tekst, opisujući Gideona, jasno naznačuje gdje je onaj prijelomni trenutak. Sve do sredine 7. poglavlja, dakle u opisu praktički na sredini, mi imamo pred sobom čovjeka koji sam namjerno opet i opet traži Božji znak i dobiva, a onda odjednom posve zanemaruje komunikaciju s Bogom. Posve prestaje njegovo obraćanje Bogu, njegovo traženje Božje zaštite, Božje snage, njegovo slušanje onoga što Bog od njega traži. Slušati Božji glas, tražiti ono što nam Gospodin želi dati i oslanjati se na njegovu pomoć, jedini je jamac, jedino je jamstvo da će ono što smo dobro započeli Božjom milošću dovesti i do dobroga završetka.